dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za četvrtak, 8. avgust. Ne verujem da će Bolton posjetiti Beograd i Prištinu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić, poziv Srbima u SAD da glasaju za Trumpa, nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Pripadnik nekadašnje OVK priveden u Italiji po nalogu Srbije, nakon saslušanja pušten na slobodu. Pokušaj hapšenja bivšeg predsjednika Kirgistana, jedna osoba ubijena, više od 40 povređenih. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Mogu li odnosi Srbije i Severne Makedonije biti narušeni nakon što je Krivični sud u Skoplju odbio da isporuči Srbiji Tomora Morinu, bivšeg pripadnika OVK? Nekadašnji ambasador Blagoje Zašov.
Može malko i da se zavadate odnosite, no...
Mogu se malo zahladiti odnosi, ali to su prelazni periodi kada dolaze takve situacije i sve će biti u redu posle kratkog vremena.
Govorimo i o tome zašto su mladi ljudi u Srbiji apolitični. Safeta Perić i Zvezdan Cvetković iz Priboja imaju različito mišljenje o tome da li treba izlaziti na izbore.
Mislim da dosta kasno da se u ovoj zemlji bilo šta promeni. Ova zemlja je stigla do dna.
Moramo svi izaći na izbore. Ja sam pristalica trenutne vlasti u Srbiji, ali inače zalažem se i za promjenu vlasti, jer uvijek vlast treba menjati.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton neće posjetiti Beograd i Prištinu. Povodom najava o mogućoj posjeti Boltona Beogradu i Prištini, Vučić je u izjavi za televiziju Prva rekao da je američki zvaničnik, citat, razmišljao o tome, kraj citata, ali da u ovom trenutku ne bi imao sa kim da razgovara u Prištini zbog predstojećih izbora i zato pretpostavlja da u tim okolnostima Bolton neće doći. Vučić je istakao da se celokupna američka administracija zalaže za ukidanje takse na robu iz Srbije i BiH koju je uvela kosovska vlada. Izborima se odlaže, dijalog utrkuju se po pitanju taksi i po najglupljim pitanjima kao što su dokumenta. Mi smo pregovarali o tome da se za ulazak na Kosovo može koristiti lična karta, ali i pasoš može se poslužiti kao lična karta, istakao je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je kritike Michaela Carpentera, savjetnika nekadašnjeg američkog potpredsjednika Josefa Bidena, koji je rekao da srpski ministar planira da se meša u američku unutrašnju politiku. A kada Jevreji glasaju za Trumpa, to nije mešanje, ili kada Albanci glasaju za Clintonove ili Engela. Ne govorim ja o Srbiji kao državi, govorim o državljanima SAD našeg porekla. U Americi tako stvari funkcionišu. U Engelovoj izbornoj jedinici Albanci mu uvek donesu pobedu, kazao je Dačić za beogradsku politiku. Podsjetimo, Ivica Dačić je najavio da će organizovati Srbe koji žive u SAD da na narednim predsjedničkim izborima glasaju za Donalda Trumpa. Carpenter je zatim ocjenio da Dačić time planira da se meša u unutrašnju politiku Sjedinjenih Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po međunarodnoj poternici koju su izdale pravosudne vlasti Srbije, italijanski organi uhapsili su pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, Ejupa Hođu, koji u Italiji sa porodicom živi posljednjih 15 godina, javljaju prištinski mediji, a prenosi radio televizija Srbije. Hođa je nakon saslušanja oslobođen, izveštavaju prištinski mediji. Vest o njegovom oslobađanju potvrdio je i rođak Ejupa Hođe. A rešenje Krivičnog suda u Skoplju kojim se odbacuje zahtev za ekstradiciju nekadašnjeg pripadnika rasformirane OVK Tomora Morine Srbije još uvek nije stiglo u Vrhovni sud Severne Makedonije. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, predstavnik Vrhovnog suda je za makedonsku agenciju MIA, rekao da će rešenje kada dođe u tu instituciju biti poslano javnom tužilaštvu od kojeg se očekuje da iznese svoje mišljenje.
Prema zakonskoj proceduri, kada će spremiti mišljenje, tužilaštvo vraća predmet Vrhovnom sudu, gde će o njemu odlučivati savet od petoro sudija u roku koji je opredelio Krivični sud. Kako kažu u Vrhovnom sudu, to ne bi trebalo biti duže od dan ili dva. Juče je Krivični savet u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju doneo odluku da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine u Srbiju. Савет је донео овакво решење поступајући по захтеву Министарства правде и по разгледању целокупне пропратне документације у захтеву, као и на основу до сада успостављене судске пракси и међународног права, саопштио је суд. Одлука Врховног суда неће бити обавезујућа, јер последњу реч има Министарство правде. О томе дали ће одлука македонских власти утицати на односе са Србијом, некадашњи амбасадор Благој Зашов каже да Београд треба разумети да је ситуација специфична и да није први пут да неко ко је тражен међународном потерницом не буде екстрадиран.
Може малко и да се завладат односите, но тоа се преодни периоди кога доаѓа такви ситуации.
Могу се мало захладити односи, али то су прелазни периоди када долазе такве ситуације и све ће бити у реду после кратког времена. Наши закони се требају поштовати, као и међународни стандарди, а и пракса у оваквим случајевима. Ја ћу подсетити да је и Рамуш Харадинај био приведен у Француској, па је затим ослобођен, каже Зашов. Морина је био ухапчен 24. јула на граничном прелазу Блаце на основу међународне потернице Интерпола издате од стране Србије, због сумње да је он учествовао у ратним злочинима против цивилног становништва на Косову. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Carinici na graničnom prelazu Šid sprečili su sinoć dvojicu kosovskih Albanaca da prokrijumčare dve cevi za protivavionski mitraljac kao i oprugu i zatvarač za to oružje, saopštila je uprava carina. Braća iz Gnjilana, mladići stari 26 i 24 godine koji su se uputili u Nemačku automobilom, skrivali su i 30.000 lažnih evra sa kineskim logom i zastavu oslobodilačke vojske Kosova. Uprava carina navodi da su carinici i policija obavestili tužilaštvo, a automobil je poslat na dodatni pregled skenerom da bi se utvrdilo da li u njemu skrivano još nešto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekspert za ruska pitanja u Atlantskom savetu i bivši visoki američki diplomata Daniel Fried ocenio je u intervju za Glas Amerike da Savez Srbije i Rusije ne bi bio od pomoći srpskom narodu.
Ne govorim o tome da Srbija postane saveznik Sjedinjenih Država. Možda su sećanja na rat na Kosovu su više sveža za to. Ali ne znam kako bi ideja da Srbija postane dodatak Rusije ili bude pod ruskom kontrolom ili deo Putinovog sistema bila od pomoći Srbiji ili srpskom narodu. O tome je ovde reč. Ako Srbija ne želi da kupuje američku vojnu opremu, zašto ne kupi francusku, jer su odnosi sa tom zemljom u redu? Osnovna poenta je da Srbija realizuje svoju evropsku budućnost, a ne budućnost jednog od prijatelja Moskve, koji imaju tendenciju da ne budu naročito uspešni.
Podsjetimo, Rusija je Srbiji krajem jula uručila 10 oklopno izviđačkih vozila za koja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su dobijena na poklon. Daniel Fried ukazuje da bi ruska vojna oprema, koliko god zastarela, mogla da poremeti balans u već nestabilnom regionu.
U okvirima bivše Jugoslavije, Kosovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina nisu stabilne oblasti. Problem nije ova vojna oprema koja je uzgred rečeno zastarela. To je u osnovi ruski škart i Srbija ne dobija nešto najbolje. Problem je u sugestiji da je Srbija još uvek zainteresovana da postane neka vrsta mosta između Rusije i Zapada ili neka vrsta neutralne zemlje, a ja jednostavno ne vidim kako je to u bilo čijem interesu.
Za Glas Amerike govorio je ekspert za ruska pitanja u američkoj nevladinoj organizaciji Atlantski savet i bivši visoki američki diplomata Daniel Fried.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Hrvatska policija ostaje pri stavu da nema veze sa povredama 18 ilegalnih migranata sprečenih u pokušaju ulaska u Hrvatsku iz pravca Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini. Kao dokaz o svojoj humanosti ističu priču o spašavanju sirijske porodice ilegalnih migranata kojima je i omogućeno da zatraže azil. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatska policija nema novih informacija nakon što je najavila da će detaljno ispitati istinitost navoda o ozljedama 18 ilegalnih migranata kao i istinitost navoda o uporabi sredstava prisile. Potvrđeno nam je u odjelu za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova. Oni su u srijedu kazali kako su utorak navečer granični policajci Policijske uprave Karlovačke zatekli u više grupa ukupno 18 ilegalnih migranata u pokušaju ulaska u Hrvatsku i da su ih odvratili od te namjere bez korištenja sile. Prema policijskim spoznajama, niti na jednom od tih migranata nisu bile vidljive ozljede, niti su zatražili liječničku pomoć od hrvatske policije. Podsjetimo, oni su se kasnije javili u dom zdravlja u Velikoj Kladuši, gdje je ustanovljeno da nema prijeloma, nego da se radi o površinskim povredama. Bosansko-hercegovački mediji tvrde da su povrede rezultat nasilja hrvatske policije. Hrvatska policija u svim dosadašnjim slučajevima prozivanja od strane nevladinih udruga za upotrebu sile prema ilegalnim migrantima kazala da hrvatska policija postupa zakonito i humano. U prilog tome, policija je u srijedu objavila vijest kako su na planini Plješivica na granici BH i Hrvatske sa hrvatske strane našli sirijsku obitelj sa troje djece, od kojih je najmlađe imalo 11 mjeseci i još jednu djevojku, i da su im priskočili u pomoć. Mladen Matovinović iz policijske uprave Ličko-senjske.
Bili su iscrpljeni, jedna žena bila u ležećem položaju koje smo odmah pružili prvu pomoć, djeci smo dali vodu i neke slatkiše što smo imali kod sebe, nešto hrane. Isti su izrazili namjeru za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj, to smo im omogućili i u večernji sati smo ih prevezli u smještaj Porin za azilante.
I dok je ova priča sa sirijskom obitelji bar za sada završila happy endom, nema novih momenata oko slučaja ovih 18 migranata sjevernije na dijelu granice pod kontrolom karlovačke policije. Pred koji dan BH ministar sigurnosti Dragan Mektić je za BH medije kazao kako ima dokaze da naoružana hrvatska policija u odvraćanju migranata prelazi na teritorij Bosne i Hercegovine i da ima snimke kako ih hrvatska policija tuče, oduzima im mobilne telefone i novac i vraća na teritorij BH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U privremenom prihvatnom centru Bira u Bihaću smešteno je oko 1500 izbjeglica i migranata. Neki od njih tu su već mjesecima i više puta su pokušali da se iz Bosne i Hercegovine domognu neke od zemalja Evropske unije. Hrvatska policija vraća ih u BiH. U kampu Bira je većina muškaraca, no postoji i poseban deo u kojem su smeštene porodice, među kojima ima i beba. Slušamo reportažu Marije Arnautović.
Elae Hasani iz Irana je u kampu Bira u Bihaću već 8 mjeseci. U improviziranim izbjegličkim kontejnerima živi sa 3 sina. Najmlađeg bebu od 7 mjeseci rodila je u Bihaću. Njen muž je uspio da pređe do Hrvatske, ali ga je uhvatila priča policija i čekaju njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Elae kaže da su iz Irana došli zbog političke situacije, ali zbog toga što u toj zemlji, kaže, nemaju dobar odnos prema kršćanima. U Bosnu i Hercegovinu stigli su sa 6-godišnjim blizancima. Nakon rođenja 3. djeteta samo žele da stignu do Njemačke.
7 puta smo pokušali da pređemo hrvatsku granicu. Hrvatska policija nas uhvati i vrati u Bosnu. Kažu da za porodice nema problema sa policijom, ali nije tačno. Onda je moj muž otišao sam i prešao hrvatsku granicu. Policija ga je uhvatila, mislili smo da će ga vratiti odmah u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nisu. Rekli su mu da ide u neki kamp. Za mene i 3 djece je sve ovo jako, jako teško.
Inače, u ovom privremenom prihvatnom centru u Bihaću trenutno živi nešto više od 1500 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih su muškarci i oni koji su sada ovdje uglavnom su iz Pakistana. Na više od 30 stepeni Celzijusa u nekadašnjoj fabričkoj hali traže mjesto gdje imaju internet kako bi se čuli sa svojim porodicama, ali i potražili rute kojima mogu krenuti dalje. Većina njih pokušala je više puta da pređe granicu sa Hrvatskom, bezuspješno. Među njima i Navida Bas iz Pakistana.
Pokušao sam da pređem granicu sa Hrvatskom već 4 puta. Svaki put me policija uhvatila. Tukli su me i vratili u Bosnu i Hercegovinu. Želim da stignem do Italije, tamo je moj stari brat.
Više od 30.000 migranata i izbjeglica ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka 2018. godine. Samo 11.000 njih u Bosnu i Hercegovinu stiglo je u 2019. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
ne verujem da će Bolton posjetiti Beograd i Prištinu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić, poziv Srbima u SAD da glasaju za Trumpa nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Pripadnik nekadašnje OVK priveden u Italiji po nalogu Srbije, nakon saslušanja pušten na slobodu. Pokušaj hapšenja bivšeg predsjednika Kirgistana, jedna osoba ubijena, više od 40 povređenih. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete šta rade Beograđani i turisti na plus 35 stepeni Celzijusa i kako se štite od vrućine.
Pada cigalije i neku ladnu pivu.
Suncobran i idemo sada da kupimo hladnu vodu i sladoled.
Kako je kositi na ovom vrućinu?
Nije mi vruće, pa sve mi je okej. Okay. Sve kad voliš neki svoj posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Jedan pripadnik specijalnih snaga Kirgistana poginuo je, a više od 40 osoba je povređeno prilikom pokušaja hapšenja bivšeg predsjednika te država Almazbeka Atabajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Biškeku, a prenosi AP. Atabajev je optužen za korupciju i zloupotrebu službenih troškova i parlament mu je u junu ukinuo imunitet kako bi mogao da bude procesuiran. Njegove pristalice od tada dežuraju ispred njegove rezidencije u selu Kojtaš, 20 km južno od glavnog grada Biškeka, kako bi sprečili da bude uhapšen. Nakon neuspelog hapšenja, državne snage su se povukle iz rezidencije i pregrupisale se, dok je sve više pristalica bivšeg predsjednika pristizalo, a onda je došlo do okršaja. Eksplozija na motoru projektila na vojnom strelištu u Severnoj Rusiji usmrtila je dve osobe, prenosi Reuters. Eksplozija je uzrokovala požar, a još šest osoba je povređeno i hospitalizovano. Agencija RIA citirala je Ministarstvo odbrane koje kaže da opasne materije nisu ispuštene u vazduh. Također, ministarstvo navodi da je nivo radijacije normalan. Nakon ukidanja specijalnog statusa u Kašmiru, jedinoj indijskoj državi u kojoj su muslimani u većini, vlastima u New Delhiju je veoma privlačan model koji Kina primenjuje za rešavanje problema u nemirnim provincijama Xinjiang i Tibet, pre svega gradnja infrastrukture, priliv većinskog han stanovništva i istovremeno pojačavanje represivnih mera centralnih vlasti. Pripremio Dragan Štavljanin.
Udaljena kineska provincija Xinjiang povezana je hiljadama kilometara pruge sa bogatim centrom zemlje i obalom na istoku, čime je obezbeđen priliv investicija vrednih milijarde dolara kao i dolazak stotina hiljada turista. Time je istovremeno olakšana kontrola centralnih vlasti i slamanje bilo kakvog pokušaja da se Xinjiang, koji je kroz istoriju imao autonomni položaj, odvoji od Kine, piše CNN. Ova strategija povećanja investicija paralelno sa gradnjom saobraćajne i druge infrastrukture postakla je i masovan priliv većinskog han stanovništva, koje je postalo čak većina i u pojedinim oblastima Xinjianga. Kina je primijenila sličnu strategiju i na nemirnom Tibetu. Nakon što je ukinula specijalni status Kašmira, u kome su muslimani u većini, Indija verovatno razmatra kineski model koji bi između ostalog omogućio veću migraciju hinduističkog stanovništva i tako promijenila etnički balans u svoju korist. Slučajevi Kašmira i Xinjianga su mnogo čemu slični. U oba regiona se osporava suverenitet centralne vlasti, odnosno New Delhija i Pekinga. Sada su obe države izložene velikom pritisku zbog odustajanja od koncepta multietničnosti i okreću ka asimilaciji koja će omogućiti prevlast većinskog stanovništva u svim oblastima. Ujgurski muslimani su postali manjina u mnogim mestima u Xinjiangu i suočavaju se sa sve većom konkurencijom za posao od Han Kineza koji masovno dolaze. S druge strane, izloženi su stalnom policijskom nadzoru, uključujući i pritvaranje oko 2 miliona pripadnika ove manjinske zajednice u takozvanim kampovima za reedukaciju. Međutim, kineske vlasti odbacuju ove optužbe ističući da su pomenuti kampovi dobrovoljni centri za obrazovanje i obučavanje za određene poslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uprkos zahtjevima opozicije kao šef države učestvovati u predizbornoj kampanji 2020. godine i ocijenio da predstavnicima opozicije nisu bitni izborni uslovi jer će pokušati da, kako je rekao, urade nešto na silu. Učestvovaću u kampanji, mi ćemo da govorimo šta smo radili i šta ćemo da uradimo, kazao je Vučić tokom gostovanja na televiziji Prva. On je istakao da ga nije briga da li će opozicija bojkotovati izbore i dodao da se mnoge opozicione organizacije neće pridružiti tome jer žele da učestvuju u političkom životu. Pre smo imali 53% izlaznosti na izborima, a ako na narednim bude 48%, hoće li onda da kažu da su izbori nelegitimni, upitao je Vučić. A Radio Slobodna Evropa je istraživao zašto su mladi kao i visoko obrazovani ljudi u Srbiji nosioci apolitičnosti, kako pokazuju istraživanja. Odgovor na to pitanje potražile su Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Pa verujte, sad ovo sadašnje vrijeme kako je stanje u zemlji, vrlo ih malo zanima politika. Više ih zanima kako da žive, to je na prvo mjesto sad.
Kaže ZRS 32-godišnji Mitar Janović iz Priboja, upitan koliko mlade zanima politika, iako su svjesni da politika utiče na njihove živote.
90% ovdje sve je politika. Znači ona određuje najviše život, naš standard i sve, znači sve od toga zavisi.
Da su 30-godišnjaci nosioci apolitičnosti kao i oni koji su više ili visoko obrazovani, je pokazalo istraživanje Birodija, Biro za društvene istraživanja. Ispitanici starosti od 30 do 39 godina značajno su statistički antipolitični u odnosu na sve ispitanike. Za autor istraživanja podaci za mlađu populaciju jesu zabrinjavajući, ali ne i neočekivani.
Iz razloga što mladi očito ne vide budućnost u Srbiji.
Kaže ZRS Zoran Gavrilović, sociolog i saradnik Birodija.
Očito da mladi ne vide ovdje perspektivu, odnosno da aktualni politički akteri, što iz vlasti, što iz opozicije, se ne obraćaju mladim.
Naš sagovornik sa početka priče, Mitar Janović iz Priboja, na pitanje da li izlazi na izbore, kaže da, ali ne redovno. Njegovi sugrađani 31-godišnja Safeta Perić i 34-godišnji Zvezdan Cvetković iznose različite stavove.
Ja... Ne.
Zašto?
Pa zato što mislim da dosta kasno da se u ovoj zemlji bilo šta promeni. Ova zemlja je stigla do dna.
Ko će za koga glasati, koju političku opciju, da li će neko uništiti listić, da li će biti bijelih listića, to me savršeno ne interesuje, vjerujte, ali moramo svi izaći na izbore. Ja sam pristalica trenutne vlasti u Srbiji, ali inače zalažem se i za promjenu vlasti, jer uvijek vlast treba menjati.
Prema istraživanju Birodija, nešto manje od 2/3 ispitanika, 59,2% je apolitično, antipolitično ili nema ideološko opredeljenje. Ispitanici koji imaju osnovno i niže obrazovanje, odnosno stariji su od 65 godina, više od ostalih ne mogu da odgovore na pitanje o svom ideološkom identitetu.
Imamo dvije vrste apolitičnosti. Jedna je apolitičnost kod visoko obrazovanih ljudi mlađe populacije, koja prosto ima negativan stav u politici, je nezadovoljna postojećim strankama, ali je spremna da se angažuje na promjeni političkog stanja u ovoj državi i to je u stvari ljudi koji su na ulicama.
Kaže Gavrilović iz Birodija. On navodi da drugu grupu apolitičnih predstavljaju niže obrazovani slojevi koji imaju potrebu za liderom.
To je u stvari srž Vučićeve vlasti, jer su prosto tranzicioni gubitnici koji imaju potrebu da reše svoje materijalne probleme, odnosno nizak životni standard i osjećaj nepravde u tranziciji, u stvari predali i dali podršku Vučiću da taj posao uradi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stiljković misli da većina građana Srbije ima svest da politika odlučuje o njihovim sudbinama, ali da ne vide realnu šansu da na to na bilo koji način utiču.
Ne veruju opoziciju, a vide da je stvar podrške vlasti u velikoj meri stvar pragmatske orijentacije i širine, ogromne širine koji su politički klijentalizam i partijsko zapošljavanje doveli kod nas.
On navodi da je za razliku od istraživanja iz 2007-2008. godine, kada su mladi i drugi građani na pitanje šta je najvažnije za njihovu promociju, odgovarali da je to upotrebljivi set znanja koji omogućava bavljanje unosnim poslovima, a da danas trećina ispitanika kaže da bi uzela bilo koju partijsku knjižicu koja je potrebna da bi došla do posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od juče je u Prijepolju na snazi vanredna situacija zbog požara na nesanitarnoj deponiji Stanjevine, koja se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom na samom ulazu u Prijepolje. Gust dim pokrio je Limsku dolinu, a najteža situacija je u naselju Zalug, koje se nalazi preko puta deponije. Slušamo izveštaj Danice Gudurić.
Meštani ovog naselja za Radio Slobodna Evropa kažu da je ovdje život nemoguć.
Katastrofa. Ne smiješ otvoriti prozor, ako otvoriš, ima da se ugušiš.
prolazi.
Znači moraš trpjeti vrućinu, moraš trpjeti smrad, dim, ne znam šta je gore.
Voće ovo i povrće, sve je otišlo u djevolo. Moraš sve da pereš od ovoga dima, nemoguće disati. Ni lijekovi ne pomažu čovjeku.
To je ekološka katastrofa. Ovo nije dim više, ovo tamo smeće, to su tone i tone. Da li iko od vlasti razmišlja o ovom narodu?
Svaka vlast koja dođe, rešit ćemo. Svi se izbori završe, stavlja se tačka.
Na predlog štaba za vanredne situacije predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine koja gravitira na području ugroženom posljedicama požara.
Iz postojećih redovnih sredstava nije bilo moguće da ugasimo požar na deponiji. Neophodna je veća količina zemlje, veća količina mehanizacije da se iskopa, doveze zemlje i prekrije deponija kako bismo zaustavili požar.
Požar je pod kontrolom, mada nesanitarna deponija Stanjevine koja se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom na samom ulazu u Prijepolje i dalje gori, kaže komandir vatrogasno spasilačke jedinice u Prijepolju Vujadin Kovačević.
Veliki je sloj naslaga komunalnog otpada, vrlo teško voda može da prodre na neku dubinu, ali smetaka se ono što je aktivno.
Nesanitarna deponija Stanjevine dugačka je oko pola kilometara, prostire se na oko hektaru samu obalu reke Lim i magistralni put ka Crnoj Gori. Na ovu deponiju Prijepolje smeće odlaže više od 50 godina, a na nedeljnom nivou istovari se preko 200 tona raznog otpada. Stanjevine predstavljaju rizik prvog reda za zdravlje ljudi, a požari dovode do oslobađanja veoma opasnih gasova koji su otrovni ili kancerogeni i mogu vetrom da se prenesu do naselja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Srbiji je za naredne dane najavljeno tropsko vreme sa temperaturom i do 38 stepeni Celzijusa. Nakon što je stigao najjači toplotni talas ovoga leta, komunalne službe postavile su na beogradske ulice cisterne sa pijaćom vodom. Kako beograđani i turisti podnose vrućinu, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Podnosite ovu
vrućinu? Pa podnosi se i mora da se podnosi.
Šta je najbolje na vrućinu? Šta je? Cisterna ili nešto
drugo? A da cigalije i neko ladno pivo.
Rekao nam je Saša Đorđević nakon što se umio i popio vode na jednoj od četiri slavine ganc nove cisterne Beogradskog vodovoda kod Palate Albanija. Na ulicama u centru grada manje je ljudi nego obično. U rukama šetača frekventno rade lepeze, ručni suncobrani kod mlađih i pištolji, igračke na vodu, a šeširići su neizostavan aksesuar ovih dana. Dok na terazijskom bilbordu blješti termometar plus 35 u hladu, kineskinje iz Šangaja i Lane i Grace na vrelom asfaltu uživaju u čarima Beograda.
O, tako je vruće. I u Kini u ovo vreme također je vrlo, vrlo toplo.
Kako se najbolje zaštititi od sunca?
Suncobran i idemo sada da kupimo hladnu vodu i sladoled.
Kod fontane na trgu Nikole Pašića tačno u podne ova je slika. Pas ne želi da izađe iz vode dok ga vlasnik vuče da nastave šetnju, radnik gradskog zelenila iz mini bureta na kamionu zaliva cveće preko lica zaštićen maskirnim šeširom nalik onim za pčelare, dok njegova koleginica Zorka Cvijanović otkiva kosu na obližnjem travnjaku.
Kako je kositi na ovom vruće?
A nije mi vruće, nije mi vruće, pa sve mi je okej, okay. Sve kad voliš neki svoj posao. Ja vi volite svoj posao? E, to ti je to.
U prolazu bezistan sladoled ide kao alva, slameni šeširi, na tezgi najtraženiji su artikal, mala fontana radi, ali je poznata česma na uglu sa terazijama, na kojoj je grb grada Beograda, suva, nema vode. Alisa Jusufovski, radnica gradske čistoće, u sred je posla.
Pa navikli smo, nije problem nikad.
Ja vam pripadne nekad onako teško?
Da, da. Odmorimo, malo se sklonimo pod hlad, popijemo vodu, umijemo se i nastavljamo dalje s poslom.
Osveženje na cisternama dostupno je svakog dana od 11 do 18 sati. Do daljeg, dok vrućine budu trajale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Ne verujem da će Bolton posjetiti Beograd i Prištinu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić, poziv Srbima u SAD da glasaju za Trumpa, nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Pripadnik nekadašnje OVK priveden u Italiji po nalogu Srbije nakon saslušanja pušten na slobodu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim službenim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.